Du lytter til den 8. episode af Fotografiske Signaler, en fotografisk podcast fra Semiosis Formidling og fotografikurser.dk. Og emnet for denne uge er flash. Mit navn er Adam Bindslev, og jeg er ham, der er den i Semiosis Formidling og halvdelen af den, der er den i fotografikurser.dk. Og det her, det er som sagt den 8. episode af Fotografiske Signaler. Det er i dag torsdag den 9. august, og det markerer, at det er den aller sidste uge i skolernes sommerferie, og derfor formentlig også den sidste uge, hvor jeg indspiller her fra mit hjemmestudie. Så hvis du kan høre uger, der tikker i baggrunden, eller biler, der kører forbi udenfor, så vid, at det kommer ikke til at ske igen i næste uge. Og som sagt, så emnet for denne her er flash, og det kommer vi ind på lige om lidt, fordi det synes er et interessant emne på mange grunde. Men det er også lidt fordi, at der er ikke så forfærdelig lang tid, til vi i fotografikurser afholder vores Molslab arrangement ude i Molsbjerg. Du kan læse om det inde på fotografikurser.dk. Og emnet i år, der er nemlig også flash og kunstigt lys og flash-dagslysblandinger og alt den slags. Og derfor så er det jo en af de ting, som jeg går og tumler ekstra meget med i denne her tid. Og så kan jeg jo godt lide at dele mine refleksioner over det. Men før vi lige går over til nyhederne, så husk altså fotografikurser.dk, der kan du finde de forskellige kurser, jeg laver. Og inde på digitalsignaler.dk, der kan du finde Fotografiske Signalers søsterpodcast, som hedder Digital Signaler, og som handler om læringsteknologi, kommunikation og sociale medier og den slags. Så hvis du kan lide den her podcast, så lyt også til Digitale Signaler. Husk, at du også kan finde den podcast, der hedder Fotografi, Kamera og Motiv. Den udkommer ikke så stabilt, men den kommer en gang imellem. Og så er jeg også at finde i det, der hedder Samdata-podcasten, som udgives af Samdata, og som handler om teknologi og arbejdsmarked og den slags. Så hvis du kan lide at høre min stemme, og hvis du gerne vil have noget mere, så tag lige og tjek nogle af de andre podcast ud. Og hvis du kan lide det her, og jeg ved godt, at jeg tigger, så tag lige og fortæl en ven om det. Fortæl en ven om, at Fotografiske Signaler findes, og den faktisk udkommer stabilt hver anden uge og omhandler forskellige fotografiske emner. Fordi det er den måde, den kan blive udbredt på. Og hvis du lytter via Apple Podcasts, så gå lige ind og smid et par stjerner eller fem og skriv en lille anmeldelse, fordi det hjælper helt sygt meget på udbredelsen. Og med det sagt, så er det tid til nogle nyheder. Og det er en lille bitte smule tyndt med nyheder i den her uge. Det kan vi simpelthen ikke komme uden om. Og meget hænger selvfølgelig sammen med, at nu begynder Fotokina, den kæmpe store fotomesse i Tyskland, at nærme sig med stormskridt, og derfor så er det rigtig meget, der sådan er på rygtebasis. Men i hvert fald så fortsætter Nikon deres teaservideoer om deres nye spejlløse kamera, hvor vi kan se kameraet henlagt i skygge og se små detaljer af knapper og kameramounts og den slags. Sådan basalt set engang kamerastriptease, hvor kun de vigtigste ting lige antydes. Nogen vil måske ovenkøbet kalde det kameraporno. Men de opbygger i hvert fald hypen super effektivt, og det giver naturligvis også en risiko for, at folk enten kan blive virkelig skuffet, eller måske aller værst for Nikon bare fuldstændig ligeglad. Fordi de kommer med deres annoncering af den nye kamera den 23. august. Det er om 14 dage, kl. 8 om morgenen, hvilket betyder, at vi sikkert kan snakke om det i næste Fotografiske Signaler. Og hvad nu, hvis folk bare tænker, så ved jeg ikke, hvad Nikon gør, fordi de har i hvert fald gjort alt, hvad de kan, for at vi skal glæde os. Og så er det jo selvfølgelig oplagt, at Canon følger trop, fordi Canon og Nikon er jo nødt til altid at følge trop i, hvad hinanden gør. Og her er der så kun rygter. Vi ved, at Nikon kommer med noget den 23. august kl. 8 om morgenen. Vi har hørt rygter om, at Canon vil holde en event den 4. eller 5. september, hvor de vil afsløre noget nyt. Og når det er 10 dage efter Nikons store event, så tror jeg, at Canon-folk vil blive ekstremt skuffet, hvis det her bare er en opdatering til M-serien eller en ny flash. Først og fremmest så glæder jeg mig bare til de her to events er overstået, så vi kan se kameraerne, og alle dem, der skriver nyheder om kameraer og fotoudstyr, kan skrive om noget andet end de her dødssyge rygter og vise de her ret kedelige Nikon-videoer. Fordi, når alt kommer til alt, og det er jo selvfølgelig vigtigt at holde fast i, så handler det her jo ikke om kameraer. Vi fotograferer, fordi vi formentlig har en eller anden historie at fortælle. Det betyder ikke, at vi ikke må interessere os for værktøjet, og det gør vi. Fordi værktøjet er vigtigt. At hvis man har noget godt værktøj, så får man også nogle andre muligheder. Jeg er jo ikke af den overbevisning. Jeg ved godt, det er sådan rigtig populært at sige, det er jo ikke kameraet, der tager billedet, det er fotografen. Ja, og det er heller ikke hammeren, der står sømmet i. Det er tømmeren. Men det er sgu meget fedt at have en god hammer alligevel. Og nogle gange er det altså kameraet. Nogle gange gør kameraet den der forskel. Kameraet sætter os i stand til at gøre et eller andet. Men vi skal holde fast i, at det her er værktøjer. Og det råd, jeg plejer at give til folk, er jo det her med, at hvis man tænker, nu skal jeg have et nyt kamera, så skal man først overveje med sig selv, hvad sætter det nye kamera mig i stand til at gøre, som jeg ikke kunne gøre før? Og hvis man ikke kan svare det spørgsmål, så er man stadig velkommen til at købe et nyt kamera, for nogle gange er det bare fedt at købe et nyt kamera. Men man skal bare ikke nødvendigvis forvente, at det ændrer ens måde at fotografere på. Og så en ting, som er lidt blevet en kæphest for mig, fordi nu holder jeg jo de her forskellige events og fotowalks og sådan noget, og jeg har det tungt, når jeg ser fotografer, der behandler deres kamera, som om at det er lavet af porcelæn. Fordi kameraet tager altså ikke billeder, når det ligger i en flightcase indkapslet i stødeabsorberende materialer og gåsedun. Få nu kameraet ud. Få nu et UV-filter på til at beskytte forglasset. Men hold op med hele tiden at pakke det ned, fordi kameraet skal være parat til at tage billeder, når der er noget interessant at tage billeder af. Og hvis man taber det, meget ofte vil man opdage, så sker der faktisk ikke noget, fordi de fleste moderne kameraer er faktisk rigtig solide. De fleste moderne kameraer kan også godt, hvis de ikke er vejrforsejlet, kan de nok ikke tåle sådan et skybrud, men en lille smule sommerregn eller støvregn, det kan kameraerne altså sagtens tåle. Og det værste, der kan ske, er, at det skal repareres, eller man er nødt til at købe det nyt. Men til gengæld, så hvis man lader det hele tiden ligge hjemme, fordi man tænker, okay, hvis jeg tager det med derhen, så bliver det ødelagt, eller stjålet, eller kommer til skade, eller får en rise. Det tager jo ikke billeder af at ligge i den der kasse, vel? Så tag nu kameraet med ud. Og så kommer vi så til ugens emne, som altså er flash. Fordi der sker nogle interessante ting. Det er faktisk lidt dels Molslab-tingen, som jeg snakkede om, at vi holder et stort kursus, som handler om flash. Men det her udspringer faktisk også af Elinkron. Der er sådan, hvis vi bevæger os inden for flashverdenen, og der kan være, at der er nogle lyttere her, som er helt nye i forhold til det her med flash. Det er jo nogle helt andre producenter, når vi går over og snakker de større flash-ting. Nikon har deres speedlights, og Canon har deres speedlights, og de staver det i øvrigt forskelligt, og Sony har deres små flashes. Så de her forskellige kamerabrands har deres egne flashes. Men hvis man skal have noget, der er større end det, hvis man gerne vil have en flash, som er lavet til at kunne virkelig gøre noget, så hedder de pludselig ikke Nikon og Canon og Sony. Så hedder de Elinchrom og Profoto og Broncolor og Godox og alt muligt andet. Så det er altså, man skal lære en helt ny verden at kende. Det er i sig selv ret interessant. Og en af de store producenter, som jeg har været meget trofast over for tidligere, er Elinchrom. Og de har de laver en masse forskellige flashanlæg fra nogle relativt billige, men ret gode nogen, deres D-Light-serie, og så op til nogle mere professionelle og mere solide. Men det, der er det interessante, det er, at de også har den, der hedder ELB500, som er en batteridreven flash. Det er lidt deres afløser i tidligere, der havde det, der hedder Ranger-serien, som altså er baseret på, at man har sådan en stor, tung batteri, og så er der en ledning op til et flashhoved, men den er uafhængig af at blive sat til strøm i væggen. Og det er interessant, det er det, jeg kommer ind på her mere lige om lidt. Men deres annoncering var, at den her ELB500, som tidligere har understøttet TTL på Nikon og Canon, nu med en firmware-opdatering også understøtter TTL på Sony og Olympus. Så altså de fleste systemer er nu understøttet af det her. Og i øvrigt så har de også lovet, at Fuji snart kommer med. Så vil, kan man sige, de store fem. Og jeg ved, der sidder nogle Pentax-ejere derude og siger, hey, vi er her også. Og det er I. Men der er godt nok ikke mange, der lægger mærke til jer i forhold til de her ting. Og det er synd, fordi Pentax er fantastiske kameraer, men der er altså bare ikke så meget opmærksomhed på dem. Men det vil sige, at deres LB500'erne altså nu understøtter alle dem her. Og det gør, at vi egentlig har fået et ret godt lineup af de her batteridrevne, kraftige flashhoveder. Elinchrom LB500. Profoto har deres B1, som nu er opdateret til B1X. Brunkoller har deres Cirrus-serie. Den er dog uden TTL, som jeg også kommer ind på lige om lidt. Og så har Godox en hel serie, der hedder AD600, AD600 Pro, AD400 og AD200. Hvor af de her forskellige 600, 400 og 200 er deres styrker, deres wattbetegnelser. Så altså, markedet for de her batteridrevne flashes, som vi kan pakke i temmelig store tasker, og tage med ud og tage billeder ude i verden, er altså eksploderet. Det startede lidt med Profoto og deres B1 og B2-serie, som ligesom åbnede det her bald, men de andre er så sandelig kommet løbende hurtigt derefter. Og der skal ikke være nogen tvivl om, at det her det er jo ikke et forbrugerudsendelse. Der er meget kraftige prisvarianter på dem her. Profotos B1 koster cirka det dobbelte af Godox AD600. Men så får du også en Profotolamp. Og den er måske en lille smule mere solid. Der er nogen, der vil påstå, at den har en bedre farveægthed og sådan nogle ting. Jeg har ikke testet dem. Jeg ved bare, at Godoxen, som jeg ejer, den blinker i hvert fald, og den blinker rigtig kraftigt. Og det er mit hovedformål med en flash. Så altså, står man lige nu, og det er jo så det, der er pointen her, og tænker, jeg kunne godt tænke mig at lave mit eget lille studie i garagen. Jeg vil gerne fotografere babyer, eller portrætter, eller et eller andet andet, som man skal bruge en flash til. Så ville jeg, hvis jeg var dig, seriøst overveje ganske enkelt at købe en af de her batteridrevne. De kan sættes til strøm også, men det giver altså bare lige en yderligere fleksibilitet. Så skulle jeg stå og opbygge mit studie igen i dag, så er jeg ikke i tvivl om, at jeg ikke havde købt mine faste edinkromlamper, men derimod sandsynligvis havde udstyret mig med flere, fordi jeg nærer sikkert Godox-lamper, sådan at mit studiekit kunne pakkes ned og sættes op hvor som helst, uden at jeg er afhængig af at tage en kabeltrumle med. Fordi det er altså bare fedt. Det er ganske enkelt en enorm lettelse, at med de her systemer, så er der faktisk næsten ingen kabler. Fordi de har indbygget det, i hvert fald Profotosen og Godoxen og Broncolor Cirrus, er sådan noget, det man kalder en monolight. Det vil sige, at batteriet og styreelektronikken og pæren sidder i den samme blok. Det vil sige, at man tager den blok, sætter ovenpå et lysstativ, og så har man en lampe, der virker. Ingen ledninger overhovedet, fordi de også alle sammen i dag kører på wireless triggers. Tidligere skulle vi have sådan et eller andet flash-synk-kabel, som så skulle gå igennem studiet, og så kunne man falde i det og vælte lamperne. Men nu er de altså fuldstændig uafhængige af kabler, og det giver en fantastisk frihed, hvis man har nogle stykker af dem her, at man bare kan placere dem, hvor det skulle være. Så altså, selvom det selvfølgelig er dyrere, det er klart billigere at købe nogen, der ikke har indbygget kæmpe store batterier, så giver det altså denne her enorme fleksibilitet. Dels til at opbygge sit studie, også i en garage, hvor der måske ikke er sindssygt mange stikkontakter. Men altså endnu vigtigere, at det giver os muligheden for at tage lyset med derhen, hvor der er interessant. At vi kan tage det ud i naturen, eller ind til byen, eller med ud til en event, eller hvor det nu skal være, uden hele tiden at skulle tænke på det. Og det giver os så også muligheden for at blande flash og dagslys, som er der, hvor vi virkelig begynder at have noget interessant. At når vi har dagslys, og vi kombinerer det med flash, så får vi et helt andet udtryk. Så får man et unikt fotografisk udtryk, som ikke ligner noget, man kan lave med en mobiltelefon, men som faktisk er en kreativ proces. Og det er der, hvor jeg synes, at det her med lamper er så super spændende, at lamper giver os mulighed for at skabe billeder på en helt, helt anden måde. Fordi jeg styrer i hvert fald dele af lys. Flashdagslys styrer jeg selvfølgelig kun den ene del, nemlig flashdelen, og ikke dagslyset. Jeg kan dog bestemme, hvordan at det skal spille sammen med flashen, og det er jo det, der er helt kunststykket i det her. Så hvis man godt kan lide at kunne nørkle med sådan nogle ting, så er det her altså en interessant mulighed. Så du sidder måske nu og tænker, det kan også være, at du allerede har nogle lamper, men det kan også være, at du tænker, jamen okay, jeg vil gerne i gang. Hvad skal jeg købe? Og her er fejl nummer et fuldstændig, som når jeg oplever folk, der går ned og køber et kamera og fem objektiver på en gang, at det, man for det meste begår fejl primært, det er, at man køber for meget af gang. Det er klart, at hvis der er et eller andet super godt tilbud på et eller andet kit, hvor man får en masse ting med, så kan det godt være, at det kan betale sig. Men ellers så går jeg meget ind for, at man starter i det små og lærer tingene at kende. Så hvad har man brug for? Det giver sig selv. Man har brug for en lampe. En god hovedlampe. Og det må altså gerne være en, der har nogle muskler. Det må gerne være en 400 watt, en 500 watt, en 600 watt eller mere. Jeg synes måske, at det er sjældent, vi i dag... Se, jeg bor på landet, så der kommer altså nogle små knaller der forbi. Det er sjældent, vi i dag har brug for enormt meget mere end 600 watt. Det er klart, at vi kan gå op i 1200 watt, men det er trods alt sjældent, at jeg står i en situation, hvor at de 600 ikke er nok. Og de her forskellige, jeg har ramset op, er alle sammen også deromkring. Så altså en god hovedlampe. Og samtidig med også sagt, det kan godt være, at den er kraftigere, end du har brug for, men så kan de alle sammen skrues ned. Vi kan skrue de her flashlamper ned til en tiende del eller en 256. del af den fulde udledning. Og dermed, så vi kan altid skrue ned, men hvis vi kører en lampe, der er for lille, så kan vi ikke skrue den op. Så altså, en god hovedlampe. Og dertil også et godt stativ. Og der skal vi altså være klar over, at de her forskellige lamper, de vejer sådan mellem 3 og 5 kilo. Fordi det er en monoblok med et stort batteri i. Så et alt for lille, flimsy lysstativ, det går altså ikke. Så få fat på et godt, tungt stativ, som står fast. Og som i øvrigt også går højt nok op. Man vil tit gerne have lyset lidt op i højden, så det at have et lysstativ, der ikke kan blive højere end 1,80, det er altså grundlæggende ufedt. Så sørg for at få et godt stativ. Så god lampe, godt stativ, og så en god modifier. Start med en. Modifiers er det, vi sætter foran lampen, fordi når vi bare har lampen og den nøgne pære, så er den altså et rigtig, rigtig, rigtig hårdt lys. At tricket med at få bløde skygger og den slags er, at vi skal have så stor en lyskilde som muligt. Nu større lyskilde, nu blødere skygger. Og måden, vi laver en større lyskilde på, det er ved at sætte en modifier foran. Det kan være en softbox, det kan være en beauty dish, det kan være en paraply. Og jeg ender med, at jeg har sådan lidt en forkærlighed for de her forskellige paraplylignende modifiers. Man får også, der er ret mange softboxe i dag, som også har paraplylignende systemer. Og det er først og fremmest fordi, at paraplyen er super nem at transportere. Den fylder ingen ting. Den er sindssygt nem at slå op. At når man står ude on location, så skal jeg ikke stå med alle mulige stiver i en gammeldags softbox. Men jeg kan bare sige, og så har jeg slået paraplyen op. Så klar anbefaling, gå efter et eller andet paraplylignende. Beauty Dishen er også god og kan nogle ting. Beauty Dish er sådan en stort, basalt set, sølvfarvet fad, som man sætter omkring lampen, og som giver sådan et lidt mere, lidt hårdere lys. Problemet med Beauty Edition er, at den for det meste ikke, eller den kan ikke slås sammen. Og det vil sige, at er man ude på location, så synes jeg i hvert fald, at Beauty Edition er møj besværlig at have med at gøre. Så derfor så altså, jeg vil gå efter paraplyen. Og så den sidste, og det måske så lidt kan jo undre nogen, at jeg synes, man har brug for, det er altså en lysmåler. Fordi det kan godt være, at både Elinchrom og Profoto og Godox kan køre TTL. Og TTL betyder through the lens, hvilket betyder, at lampen laver et lille lysglimt, som så kameraet måler på, og som så indstiller lampen til den korrekte eksponering. Så principielt så har jeg ikke brug for at måle lyset, jeg kan sætte lampen op, så kan jeg pege kameraet mod mit motiv, så siger den glimt, og så i mange situationer, så passer det sgu meget godt. Problemet med det er mange situationer. At hvis jeg gerne vil lave noget særligt, så er det altså ikke sikkert, at TTL fungerer enormt godt. Og så ved jeg godt, så kan man gå ind og lave flashkompensation. Ligesom når man laver eksponeringskompensation og sige, du skal lave din måling, og så skal du lave udledningen to stop under det, som målingen siger. Jeg hader de her forskellige kompensationer, fordi at det stadigvæk er afhængig af en eller anden måling, som jeg ikke har kontrol over. Så derfor så det, jeg gør oftest, selv hvis jeg har de her TTL-systemer, hvis jeg har tiden til det, så kan jeg altså godt lide at slå det over på manuel og så måle lyset. Fordi det giver mig en mulighed for at gå ind, måle lyset, tage et billede, se hvordan det ser ud, og så selv indstille min flash. Og ved at have en lysmåler, så får man altså et meget større indblik i, hvad det egentlig er, der sker. Og især, nu kan vi sige, nu startede vi jo så med, at man køber en lampe, og et stativ og en modifier, og så kan vi egentlig godt køre. Men det, som meget hurtigt sker, det er, at jeg tænker, okay, så har jeg også brug for et opblødningslys, eller et hårlys, eller et eller andet andet lys. Og lige så snart jeg begynder at blande flere lyskilder, så begynder det der TTL altså nogle gange at blive en lille bitte smule langhåret, hvis man ikke hedder Joe McNally, og får penge af Nikon for at sige, hvor fantastisk det er. At så synes jeg i hvert fald, at det er klart nemmest at måle den enkelte lampe og sige, okay, jeg har et hovedlys her. Det giver mig en eksponering på blænde 8. Og så vil jeg gerne have et sidelys, et opblødningslys, og det vil jeg gerne have er et stop eller to stop under. Det vil sige, så skal jeg altså måle det ud til ikke at være blænde 8, men være blænde 4. Så er det to stop under. Og på den måde, så kan jeg gå rundt og arbejde med lyset på en helt anden måde, og det kræver altså en lysmåler. Og sådan en lille Seconic lysmåler er ikke den største udskrivning i verden, og det ændrer fuldstændig ens måde at arbejde på. Man skal lige lære den at kende, og man skal lige forstå, hvad der sker. Men når man så først har lært det, så er det altså et fuldstændig forrygende værktøj. Og når vi så kommer i gang med det her, nu har vi så købt vores lampe og sådan noget, så er det, at det rigtig sjove begynder, fordi så kan vi begynde at lave en masse forskellige ting. Og der skal I også være klar over, eller du skal være klar over, at de her lamper kan blandes på alle mulige måder. Det bliver tit, det er jo heller ikke noget, som, altså hverken Godox eller Enchrom eller Profoto eller nogen andre har nogen interesse i at gå ud og fortælle, at man egentlig ikke behøver at være så super tro over for et system. Fordi næsten alle flashes, jeg tror ikke, jeg har mødt nogen, der ikke har, har også det, der hedder en slave-mode. Og det vil sige, at hvis de oplever lysglimtet fra en anden flash, så blinker de også. Så hvis du har nogle gamle off-brand batteriflashes liggende, som du har købt for 200 kroner og aldrig brugt, så kan de altså kombineres med de her forskellige systemer. Så du har din gode store hovedlampe, og når den går af, så fyrer den din Yognio-flash, som står i baggrunden, af, sådan at du får det belysning, at du får det hårlys, eller hvad det skal være. Og ved pludselig at arbejde sådan, og sige, jeg har alle de her ting, der kan blinke, hvordan kan jeg kombinere dem? Hvordan kan jeg lege med dem? Så får man meget mere ud af det, end hvis man køber et stort kit fra starten. Så er det godt være, at man, når man er kommet i gang, finder ud af, okay, jeg skal bruge en lampe mere. Og man så køber en supplerende lampe. Det kunne for eksempel være, at man har købt sin AD600 Godox-lampe, og tænker, at jeg har brug for en lidt mindre kraftig lampe til at levere noget sidelys, så kan man købe en AD400, en AD200. Bliver man inden for systemet, så virker den samme wireless trigger og alle de der ting. Så du får selvfølgelig nogle fordele i at blive. Men nogle gange er det bare også meget godt at lade være med absolut at skulle ud og bruge en masse penge, hvis man rent faktisk ligger inde med det udstyr, som man skal bruge. Så se dig omkring, se hvad du har, og hvis du vil i gang med at opbygge dit kit, så start med en lampe. Det er det allervigtigste råd, jeg kan give dig. Og det var den forkerte knap. Det er den der, jeg skal trykke på. Sådan. Det var fotografiske signaler nummer 8. Det handlede om flash. Jeg håber, du synes, det var bare en lille bit smule interessant. Og hvis du har et emne, hvor du tænker næste gang, udover at vi selvfølgelig skal finde ud af, hvad det er, Nikon egentlig får annonceret om 14 dage, så vil jeg selvfølgelig rigtig gerne høre, hvad skal jeg ellers snakke om? Hvad har egentlig jeres interesse derude? Men indtil da, så er jeg at finde på, som Adam Bindslev, på sådan stort set alle tænkelige sociale medier. Jeg findes på Twitter, jeg findes på Instagram. I kan finde semiosisformidling ind på Facebook. I kan finde fotografikurser ind på Facebook. Vi har også en åben gruppe, som er åben for alle, der har lyst til at dele deres billeder. Søg på fotografikurser, åben gruppe. Så får du et par spørgsmål, du skal svare på, og så lukker vi dig ind i gruppen. Og det var vist sådan cirka det. Ha' en rigtig god sidste sommerferie weekend. Nu bliver det heldigvis også en lille smule køligere. Jeg ved godt, man ikke må sige det. Men jeg synes virkelig, virkelig, det har været alt for varmt de sidste par dage. Nu glæder jeg mig til, at jeg kan komme ud i noget lidt mere gråvejr og lave nogle flash-dagslysblandinger. Vi ses. Hej hej.